Bueno, ba, iragarri dugun bezala, gaurkoan Medicus Mundiko kide bat izango dugu, hain zuzen ere, elkarrizketatxo bat ja antolatuta daukagu, seksualitatea, generoa eta garapena bueno, ba, jorratuko dugu, eta guzti horren inguruan hitz egiteko, ba, dagoeneko gure jantzakun irratiko estudiotan eserita daukagu, nahiak, aixo, zer moduz? Iepa, segundo bat, ole bai. Bota, bota.
Kaixo, eguerdian.
Oso, ondo. Ba, mila esker lenik eta behin etortzegatik kan, jantzakun irratira.
Aizuei.
Guretzako plazer bada, ba, jendea gonbidatuak izatea hemen, eta, bueno, ba, eskertzi zugu, lehenengo aldia da, eta ez da dila azkena izan, ez da? Bueno, esan bezala, Medicus Mundi elkarteko kidea zaizu, eta, bueno, kurtso batzuk, kurtso bat, hasi dezute, seksualitatea, generoa eta garapena izenarekin, ez da?
Bai, bueno, ni Medicus Mundiko kidea naiz, baina voluntarioa izan naiz. Ni lehen urtean joan nintzen ikastaro, aurtean induten ikastaro ontara ez, lehen urtean ere egin zuten, ba, eran matzateia urte batzuk ikastaro hori eskaintzen.
Amala bukarrez banago, ez?
Bai, hori da. Orduan, lehen urtean nik egin egon ikastaro hori, eta bueno, urtero eskaintzen dituzte lau plaza Perura juteko ba, hango elkarte batekin lanera, eta pues, hori, aurreko urtean ni hautatu ninduten. Ta, bueno, enaiz kidea, baina, bueno, beraiekin...
Kolaboratzailea.
Hori da, kolaboratzailea naiz, bai.
Ez ondo. Eta urtero esaten duzu bezala, kurtso hau egiten da. Kurtso hau egiteko edo zer jendeak zer puntuan hartu behar du, nuna puntatu behar da, edo nora jo behar du guzti ontaz
bueno, ba,
ezagutzeko?
Egia esan hori, bueno, Medicus Mundikoek jakin gaute hobeto, baina adibidez ni enteratu nintzen, ba, unibertsitatean eta kartelak jarri zituztelako, bueno, nik parte hartu izan dut pues, jardunaldi gehiagotan, Medicus Mundiren beste jardunaldi batzuetan eta pues, orduan apuntatua nago beraien datu basean, ba, ez dakit, ez? Piskat, beraien webgunean sartuz, beraien Facebookean, Medicus Mundi Gipuzkoaren Facebookean, ez dakit, ba...
Irratibidez. Bueno, eta konkretuki ja ikastaro honetaz hitz egiteko, nun izango da, nun emango da ikastaroa badakizu?
Ba, hemen unibertsitatean UPV-en, Donostin, bai.
Bueno, urrian hasi zen, okerrez banago, ja 27an, baina azaroan zehar ere egun batzuk badaude ikastaroa bukatu arte, 13an okerrez banago bukatuko da.
Bai.
Eta zer da konkretuki ikastaro hauetan ematen dena edo ikasten dena?
Bai, bueno, ikastaro hautan ikasten dena, ba, ja, bueno, batez ere hiru gauza, ez? Lehengo izango zen sexualitatea edo sexologiaren inguruko klase batzuk ematen dira. Gero ere, ba, emakumeen kontrako indarkerian inguruko beste klase batzuk, eta gero lantzen da ere generoa orokorrean, ez? Orduan, ba, etortzen dira egunero elkarte ezberdinetako ba, jendea, ez? Etortzen da, eta beraien klasea ematen dute, ez? Ta, gero ikastaro bukaeran ere etortzen da, Perutik, bueno, besateten bezala eskaintzen da dia praktika batzuk Movimiento Manuela Ramos ONG-arekin, eta orduan Perutik etortzen da elkarte horretako pertsona bat ere ba, azkeneko klaseak ematera da. Bizkat, esplikatzera Peruko egoera ba, eskubide sexual eta erreproduktiboen arloan, ez?
Zuk lehen urtean eman zenuenean ikastaro hau edukina aurtengoaren berdina.
Bai, berdina da, bai.
Beti errepikatzen da.
Hori da.
Beraz, bueno, interesantea da, igual jende berriarentzako, ez?
Bai.
Ja beste urtetan ezagutzen dutenek, bueno, ba, badakite zer dagoen, baina jende berria erakartzea litzateke interesgarriena.
Bai.
Bueno, aipatu duzu bezala, sexu ugalketa, osasuna eta garapena dira oinarriak. Peru aipatu duzu, baina bueno, beste herrialdeetan ere inzidentzia izan dezake problematika honek, ez da?
Bai, bai, noski.
Bereziki zuek lan egiten duzute Perurekin, alako harreman bat badakazutelako, baina beste herrialdeetako ez dakit, ba, bai. Kolektibo gehiagorekin edo badago harremana ere.
Bueno, eske nik pertsonalki nire esperientzia Perun izan da, orduan ere ez dut ezagutzen asko beste errealdetako errealitatea, baina noski azkenean problematika hau, ba, bueno, mundu osoko problematika da ez, hemen ere bai. Landu behar da hori. Orduan, ba, noski, herrialde guztietan inbeharreko inzidentzia bat da.
Zu Perura joan zinen hartan, bueno, nolako esperientzia izan zen edo zer topatu zenuen bertan?
Bo, nik egin un lan gehiago emakumeen kontrako indarkerian arlo horretan, ez? Ha, bueno, nik egin una izan zen emakumeen parte hartze politikoa bultzatzeko proiektu baten lan egin un, ez? eta pues emakumeekin, bueno, emakumeak formatu genitun, generoa eta indarkeria matxisten inguruko tailerrak eman genizkien eta bueno, horren inguruan formatu zian eta gero sortu zian bueno, han deitzen dianak comités de vigilancia, ez? Da ba instituzio publikoak vigilatzeko komiteak, ez? Ba herritarrek pixkat parte hartze politikoa izateko modu bat da, ez? Orduan emakume hauek egin zutena izan zen emakumeen kontrako indarkerian murgilduta dauden zerbitzu publiko hauek vigilatu, ez? Bai, ez polizia edo fiskalak, ba arlo hortako fiskalak edo bueno, psikologoak zerbitzu guzti horiek, ez? Eskaintzen dian zerbitzu horiek. Orduan sortu genitun komite hauek eta ingenuna izan zen vigilantzia eta gero pixkat intzan diagnostiko bat zerbitzu hauen egoerarena eta gero saiatu zen ba zerbitzu hauek hobetzen, ez? Ba gomendio batzuk luzatzen zerbitzuetako zuzendariei eta bueno, hainbat gomendio, hainbat ezan ere ze atake bat, bran, hau gaizki dago edo ezan zan gehiago, ba, zerbitzua hobetzeko...
Konstruktiboa.
Hori da, konstruktiboa izan.
Eta han harrera nolakoa izan zan bertako biztanlegoaren aldetikan?
Ba, bueno, hori hasiera baten, ba, pixka bat gaizki hartzen zuten, pixka bat, ba, ez zuten ikusten zerbait konstruktiboa zela, ez? Orduan, ba, mehatxu bezala. Ikusten zuten, baino gero bukaeran, ba, oso ondo, ez? Ulertu zuten lagungarria eta guzti dela izatea hor ba, emakume talde bat egunero pixkat inzientzia hori egiten, ze askotan bueno, zerbitzuak ez dira ongi ematen, ez? Orduan adibidez denuntzia bat jartzera zijoan emakume batek askotan ez ekin nola zijoan prozedura hori, ez? Orduan ba, hango poliziak askotan ez ekin ondo nola esplikatu, ez? Zun ondo esplikatu nahi askotan ere, ez? Orduan ba, emakume horiek egiten zutena da pertsona hori lagundu bere prozesu horretan. Orduan ba, bueno, ba, emakume erabiltzaileak ba, noski oso pozik zeuden hauekin, ez? Ta orokorrean geroago zerbitzutako langileek ere ikusi zuten nola oso lagungarria izan zen beraien lana.
Zure esperientzia Perun ze izan zen, hiri handitan edo herrixka txikitan?
Ba, ni egon nintzen hiri, bueno, hiri txikia zen, Punon, dago Bolivia ondoan, eta, bueno, ingenun lan Punon bertan, eta gero ere beste bi herri txikietan, Akora eta Lampa. Eta hori ba, bueno, ingen ditun, osea, hiru talde bezala, ez? Ta herri bakoitzean talde gehiago ingen ditun.
Bueno, beraz, gustatu zitzaizun esperientzia.
Bai, asko, asko.
Urtero, juten da jendea, hemendikan kurtsoa betatikan ateratzen dira, bueno, ba, alako taldeak edo bertara juteko.
Bai, urtero. Bai, aukeratzen dituzte hori lau pertsona, eta perfilaren arabera, ba, bialtzen da Manuela Ramosen proiektu batera edo bestera.
Bueno, zuk beraz gomendatuko zenuke, ez?
Bai, bai.
Mundu guztiari kurtso hauetan parte hartzera. Eta zure horren ondorengo harremana edo erlazioa, ez dakit ikastor hauekin zein izan da, behin jun, etorri astutzen zea?
Ez,
mantentzen da gero alako...
Bueno, adidez, oainin da unibertsitatean, ba, bueno, ni ezin izan naiz jun, baino... Nire kideak jundia ba, ikaslei ba, esplikatzera esperientzia, bizi ditugun esperientziak eta horrela. Zagit, oza, ez da disbinkulatu naizela guztiz ere ez. Ez nago medikus mundin lanean, baina bueno.
Bueno, orain ere hemen zaude azalpenak emanez.
Bai, hori da.
Alako ondorio batzuk edo badazka, zuk egindako lan horrek gero bueno, ba, bere, bere bidea egiten du denborarekin. Ez?
Bai.
Bueno, ikastaro hauetan hauetara bueltatuz, 14. Urtea da eta Medicus Mundi zuk aipatu duzu, ba interneten edo topatu daitekeela, bestela nola jakin daiteke gehiago? Zuk uste duzu okiena dela bulegoetara jutea edo internetez nahikoa izaten daia elkarte honen inguruan ezagutzeko.
Bueno, nahi duenak badaki hurbildu daitekeela beraien bulegora, baina bueno, interneten ikustet badagola informazio guztia. Hori Facebook bidez, edo Twitter, edo, bueno...
Web horria ere izango dute.
Bai, noski.
Earki, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko ikastaronen inguruan, edo zure esperientziaren inguruan?
Ez. animatzeko, oso esperientzia ona izan dela, eta benetan merezi dula, bueno, ikastaroak ere asko, ikastaroa ona da, merezi du, eta, bueno, ja aukera ematen badizute Perura juteko, ba, asko zobeto, ez?
Zu, bueltatzeko asmotan zabiltza.
Ba, bueno, pentsatzen ari naiz, igual, bai.
Zure kabuz agian edo...
Bai, nire kabuz, ja, lanera.
Bueno, ba, ala izan dadila,
bai,
eta, bai. Bueno, aurrerantzen izango dugu zure berri, nahi bale, baduzu. Ba. Beraz, mila esker nahi hemen izateagatik, bai, Medikus Munduren izenean, nola bait, kolaboratzaile gisa, eta zorte hon.
Bale, eskerrik asko.
Ondo segi.
Bai, agur.